Radio Verda, la voĉo de Esperantujo.
Programo de la unua de novembro 1998. Bonvenon, auscultantaro.
En la programo de Radio Verda de la quara de octobro, Gerardo Rolin raportis pri la voyagiado de Gudula, Laurenzo kaj Lola, kun siaj hundo kaj cevalo. Jen letero de la voyagiantoj, kiu donas la plej lastatempajn novaĵojn. Vendredo la 17 de octobro pere de jurnal articolo en Laholm, Svedio, ni renkontis Kjell Selin, esperantisto. Li invitis nin halti ĉe li en Mestoka, kiu situas 20 kilometrojn nordoriente de Laholm. Estas belega loko, meze de arbaroj, erkaroj, muskoj kaj granitaj ŝtonegoj. La domoj estas el ligno, farbita ruĝaj, flavaj, bluaj, verdaj, kai rosai aldonas loro. Finfine, Kjell proponis al ni resti ĉi tie dum vintro. Ni povas helpi lin por aranĝi la lokon, ĉar li deziras akcepti esperantistojn dum la venonta somero. Estas sufiĉe da herbejo por Camila, kiu ankaŭ havos bonan ĉirmilon. Tial ni ne plu timos pro alveno de malvarmeco. Ni kvinope korege salutas vin kaj Paloma, Kentin, Rafael kaj ĉiuj amikoj, kiujn ni jam renkontis survoje. Gudul, Laurent kaj Lola. En nia lasta programo aperis artikolo kiu nomiĝas Usono, ĉu imitinda ekzemplo? Kiel atendite ĝi instigis plendon? Jen la respondo de usonano. Kun kreskanta malĝojo mi aŭskultis vian retdissendaĵon, prelego de verŝajne iu israelano, ĝenerale malfavorega al Usono kaj sekve al usonanoj ĝenerale. La criticajoi cefe rilatas al onidiroi, ne plu actualajoi, cae tro generaligoi de isolitae miscondutoi. Compreneble Usono ja ne estas perfecta, cio evidente surprizas quelcaen alilandanoin, sed ancao ne estas ia surtera infero, ec por malriciuloi, nu almenau ne por la pliparto elili. Sed cio donis la plei malbonan guston estis, ke tiu criticanto vere netauge enketadis la temon, antaol dissendis siain opinioin. Kiel usonano, mi acceptas criticadon de la lando de mia nascigio ca ennoggiado, se la criticado estas basita je vero, ca estas positiva. Mi tamen persone evitas criticadon de aliae landoi, simple pro tio, ke mi ne povas stii precise kio estas vera en la ricevitae raportoi pri ili. Kiel esperantisto, mi des pli bedaŭras la uzon de Esperanto por tiaj trogeneraligoj kaj malveraĵoj. William Roe Harmon, ĉefdeligito de UEA, Usono. Se vi havas opinion citeman, sendu al Radio Verda vian kontribuon.
Radio Verda el core dankas al Carlo Freeman el Usono, kiu lasta tempe sendis al ni subvencion. Esperantistoj danku lin pro tio, ke li afable flegas nian novan iniciaton. Carlo, al vi ni dediĉas la ĉi-semajnan elsendon.
Anonzo de la virtuala Esperanto Clubo Internacia. Carai vecchi anoi, jus creigis argent reto. gi estas informa dissendolisto, celante cefe sed ne nur rete atingeblain esperantistoin loĝantajn en Argentino. Per gi oni povos facile diskonigi kaj ekkoni movadajn informojn interesajn por argentinaj esperantistoj. Gi celas ankaŭ farigi utila kontaktilo inter dise loĝantaj homoj, laborantaj por Esperanto en Argentino. La listo akceptas kontribuojn de aliĝintoj kaj nealiĝintoj, inter alie pri landaj kaj internaciaj movadaj informoj kaj novaĵoj, interŝanĝo de ideoj, spertoj, opinioj pri movadaj aferoj, inform kaj helpopetoj pri movadaj temoj, lingvaj demandoj, demandoj kaj respondoj pri uzado kaj aplikado de Esperanto, demando pri uzado de Esperanto kaj esperantaj literoj ĉe komputiloj, rekomendoj de esperantaj softvaroj aŭ tototoejoj, korespondpetoj, agadproponoj, invitoj al esperantaj kunvenoj, kongresoj, kursoj, ktp. La listo ne celas la disvastigon de spamoj, ne petitaj komercaj amasmesaĝoj. Por aliĝi, vidu la paĝon de Radio Verda pri kontaktinformoj. La listo estas libere uzebla por siaj anoj. Ankaŭ nealiĝintoj rajtas uzi ĝin por diskonigi informojn inter argentinaj movadanoj. Aliru la paĝon de kontaktinformoj por trovi ankaŭ la adreson, kiun oni povas uzi por sendi tekston al la listo, kiu aŭtomate dissendiĝas al ĉiuj listanoj. Preĝo sub la verda standardo. Lo Zamenhof, Fundamenta Krestomatio, paĝo 459. Al vi, ho potenza senkorpa mistero, fortego la mondon reganta. Al vi, granda fonto del amo kaj vero, kaj fonto de vivo konstanta. Al vi, kiun ĉiuj malsame prezentas, sed ĉiuj egale en koro vincentas. Al vi, kiu regas, al vi, kiu regas, hodiaŭ ni preĝas. Al vi, ni ne venas kun credo nacia, kun dogmoj de blinda fervoro. Silentas nun ciu disput religia, kaj regas nur credo de coro. Kun gi, kiu estas ce ciui egala, kun gi la plei vera, sen trudo batala. Ni staras nun, filoi del tuta homaro, ce via altaro. Homaron vi creis perfecte kaj bele, sed gi sin dividis, batale. Popolo popolon atacas cruele, frat fraton atacas sciacale. O kiu ain estas vi, forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera, redonu la pazzon alla infanaro, del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali, porreu nuigi il homaron, subtenu nin forto, ne lasu nin fali, sed lasu nin venci la baron. Donatsu vi benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contrao atacoe sovagiae, nin tenu curagiae. La verdan standardon tre alte ni tenus, ci signas la bonon cae belon. La forto mistera del mondon in benos, cae nian atingos ni celon. Ni inter popoloi la muroin detruos, cae ili ec cracos, cae ili ec bruos, cae falos por ciam, cae amo cae vero, ec regos sur tero. Dankon pro tio che vi auscultis nian cisemainan programon. Gis la venonta.